Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la sinteza zilei. Ce spun controversele în jurul demisiei lui Artur Cosma despre autonomia Consiliului Coordonator al Audiovizualului? Un înalt oficial NATO a adus la Chișinău o ofertă de ajutor pentru sectorul moldovean de apărare. Mai ascultați un interviu cu scriitorul Vasile Ernu despre noua sa carte, Sectanții. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Procuratura Generală a acuzat Comandamentul de Aviație al Armatei că ar fi păgubit statul cu o jumătate de milion de lei, fiindcă nu a recuperat pentru stat metale prețioase din avioane MiG casate în anii 2011-2014. Procurorii spun că în avioane se aflau peste 11 kg de argint, 245 de grame de aur și câteva grame de platină și paladiu. Într-un comunicat de presă al Procuraturii Generale se spune că s-au pornit în acest caz 4 cauze penale pentru delapidare și în acte publice, comise de responsabili din cadrul Armatei Naționale, ale căror nume n-au fost făcute publice. Pentru asemenea fapte, ei riscă pedepse de 15 ani de închisoare. Potrivit IPN, Ministerul Apărării a spus că a inițiat și el o anchetă internă în urma acuzațiilor. Partidul Comuniștilor și-a repetat criticile la adresa ministrului apărării Viorel Cibotaru, pe care îl acuză că ar pune în pericol relația Republicii Moldova cu Federația Rusă. Într-o declarație a fracțiunii parlamentare pe CRM se spune că este inadmisibil ca Cibotaru să păstreze funcția de ministru al apărării pentru că el, prin postul pe care îl deține, ar prezenta un pericol pentru suveranitatea și independența Moldovei. Comuniștii îi reproșează ministrului că ar fi numit Rusia drept inamic potențial al Moldovei într-un interviu la Europa Liberă. Vorbind astăzi cu reporterii la Chișinău, Cibotaru a sugerat că declarația ar fi fost răstălmăcită de comuniști și a spus că nu se teme de o eventuală moțiune pentru demiterea sa în Parlament. Se relatează că în estul Ucrainei a izbucnit cea mai mare bătălie din ultimele luni între forțele guvernamentale ucrainene și separatiștii proruși. Rebelii din Donetsk spun că ar fi fost uciși 15 oameni din rândul civililor și combatanților, iar Ministerul de Interne ucrainean spune că a fost ucisă cel puțin o persoană la Marinka, orașul controlat de guvern aflat în centrul noilor ostilități. Părțile se acuză reciproc că ar fi provocat izbucnirea luptelor. Parlamentul Letoniei l-a ales ca președinte al țării Baltice pe actualul ministru al apărării Raimonds Vejonis. El l-a învins după mai multe runde pe Egils Levits, judecător la Curtea Europeană de Justiție, și îl va înlocui pe președintele Andris Berzins, care n-a candidat la un nou mandat, invocând motive de familie. AFP relatează că după alegere Vejonis, care are 48 de ani și este ecologist, a spus: aș vrea să îmbunătățim relațiile cu Rusia, dar atâta vreme cât în Ucraina rămân rachete și armament greu rusesc, acest lucru este imposibil. Londra a fost desemnată și anul acesta orașul cel mai vizitat de turiști din lume, cu o prognoză de peste 18 milioane de vizitatori care ar petrece cel puțin o noapte în metropolă anul acesta, informează DPA. Capitala britanică este pentru a cincea oară în ultimii 7 ani în fruntea indexului alcătuit de Mastercard. Capitala Thailandei, Bangkok, s-a aflat în frunte în 2 rânduri când a devansat Londra. 3 dintre destinațiile turistice cele mai căutate sunt în Asia: Colombo din Sri Lanka, Chengdu în China și Osaka în Japonia.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Proaspătul membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Artur Cosma, ar putea rămâne fără noua sa slujbă. Motivul: a votat săptămâna trecută pentru suspendarea retransmisiunilor televiziunii rusești Rasia 24, acuzată de propagandă și manipulare. Toți membrii Consiliului au votat acea decizie, dar spre deosebire de ceilalți 8 colegi, Cosma a fost membru al Partidului Comuniștilor, care l-a delegat în Consiliu în luna aprilie și care nu este de acord cu suspendarea televiziunii ruse. La cererea liderului comunist Vladimir Voronin, Cosma a depus cerere de demisie. Nu i s-a dat curs deocamdată, dar cazul readuce în discuție independența politică a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, relatează Ala Ceapai.
Deși oficial membrii CCA sunt apolitici, proaspătul membru al instituției, Artur Cosma, a explicat astăzi că sub presiunea criticilor din partea, citesc, colegilor de partid, a depus o cerere de demisie luni, pe care însă a retras-o a doua zi. Deocamdată nu e limpede dacă, în urmă cu o lună, când a fost numit de Parlament la CCA, Artur Cosma a renunțat la calitatea de membru a Partidului Comuniștilor, așa cum obligă legea. Pe CRM a dat primul anunțul despre cererea de demisie a acestuia, după ce Cosma a și fost invitat la partid să dea explicații de ce a votat săptămâna trecută pentru suspendarea retransmisiunii televiziunii rusești Rasia 24. Asta a explicat ieri la o emisiune de la postul public ATV liderul comuniștilor Vladimir Voronin.
Cosma a votat împotriva deciziei noastre să nu fie susținut de el, de reprezentantul nostru în acest audiovizual, prin vot, interzicerea canalului Rusia 24, noi l-am invitat și l-am întrebat, de ce ai făcut lucrul acesta? Și ne-am amintit cum el a fost de repede votat. Și atunci apare întrebarea, când el a fost recrutat, acest Cosma, și de cine, și cu ce condiții? S-au pornit și zvonuri că parcă acest Cosma trebuie să fie ales în viitoarele câteva zile președinte al acestui audiovizual.
Întrebat de ce nu l-ar ierta pe Cosma, obținând în schimb președinția CCA, Vladimir Voronin a spus...
Cu cine? Cu trădătorii? Topi, dacă faci așa lucruri, de ce? Nu, Doamne ferești, nu. Cosma se vede că a fost prelucrat. Eu am să aflu detalii și am să le spun oficial.
Liderul comuniștilor a promis să revină joi cu detalii. Mai mulți comentatori anticipează că Vladimir Voronin, atunci când sugerează că Artur Cosma ar reprezenta interesele altui partid, face referință la Partidul Democrat. Orice ceaul este adesea bănuit de organizațiile de media că ar fi controlat politic în ultimii ani, mai ales de Partidul Democrat. Deși ar trebui să fie un regulator independent, CCA dintotdeauna a fost dependent politic, spune președintele Asociației Presei Electronice Vasile State.
Membrii în organul de reglementare a audiovizualului întotdeauna au fost aleși pe criterii politice, indiferent cum au fost prevederile legale în acest sens. După 2006, actualul cod în vigoare spune că sunt aleși din rândul societății civile, dar până la urmă cei care decid sunt tot politicieni, adică parlamentari. Bineînțeles că aceasta afectează independența CCA-ului.
Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un înalt oficial NATO spune că a adus la Chișinău o ofertă de strângere a legăturilor, inițiativa de consolidare a capacităților de apărare, care prevede sprijin pentru reforme în domeniul apărării și securității. Asistentul adjunct pentru afaceri politice al secretarului general al NATO, James Petteri, a făcut anunțul în marginea unei reuniuni a Comitetului pentru Parteneriate și Securitate prin Cooperare al NATO, care se desfășoară în premieră la Chișinău zilele acestea. Într-un interviu, Liliana Barbăroșie l-a întrebat pe oficial, la început, ce prevede mai concret oferta NATO.
We want to help Moldova stand on its own feet.
Noi vrem să ajutăm Republica Moldova să stea mai bine pe propriile picioare din punctul de vedere al neutralității sale, a integrării teritoriale și a suveranității.
Well, in fact, what NATO...
NATO nu intenționează decât să ofere consultanță în ceea ce privește promovarea reformelor în Republica Moldova. Ceea ce nu va face NATO e că nu va presta echipament, formare sau instruire pentru forțele armatele Republicii Moldova, pentru a o învăța cum să se apere împotriva agresorului. NATO nu face acest lucru, dar nici Republica Moldova, guvernul, nu ne solicită asta. Ceea ce e important este ca cu adevărat să fie promovate aceste reforme și, în primul rând, lupta împotriva corupției. Acest lucru este foarte important, mai ales pentru atragerea investițiilor în domeniul apărării. În rest, încercăm să ajutăm Republica Moldova să stea pe propriile picioare, să aibă un sistem modern de apărare și să poată să-și permită propria securitate.
Atâta timp cât Republica Moldova este o țară neutră prin Constituție, ce opțiuni de securitate poate avea Republica Moldova în această situație?
În primul rând, vreau să spun că NATO nu are absolut nicio viziune referitoare la statutul de neutralitate al Republicii Moldova. Asta este decizia doar a Moldovei. În al doilea rând, noi recunoaștem că există provocări în Republica Moldova în ceea ce privește resursele financiare care sunt alocate în acest domeniu. Cunoaștem că resursele sunt limitate și este o adevărată provocare pentru ministrul apărării să poată face față acestor strategii de apărare. În al treilea rând, noi recunoaștem provocările de care se ciocnește Republica Republica Moldova în relația cu Federația Rusă. Și nu vorbim doar despre Transnistria, ci și despre acest mediu de comunicare agresiv care vine din partea Rusiei. Da, există provocări pentru Republica Moldova din acest punct de vedere. Ce poate face NATO în această privință? Noi putem să ajutăm Republica Moldova să elaboreze și să-și consolideze niște strategii de apărare prin intermediul politicilor care urmează să fie formulate, prin intermediul solicitărilor de echipament și prin ajutarea promovării acestor solicitări de echipament, astfel încât Moldova să poată face față provocărilor cu care se confruntă.
L-ați ascultat pe James Peturai, un înalt oficial NATO, în interviul la Chișinău cu Liliana Barbăroșie. În curând veți putea găsi interviul integral pe pagina noastră de internet europalibera.org. Tot acolo găsiți o rubrică nouă consacrată alegerilor locale de la 14 iunie. La tema alegerilor rămânem și noi în emisiune cu comentariul săptămânal al scriitorului Vitalie Ciobanu, care remarcă în această campanie un fenomen nou, nemai întâlnit până acum în viața politică moldoveană.
Scrutinul din 14 iunie, care reia un ritual rutinat, îndelung exersat, interferează cu o puternică mișcare cetățenească de contestare a întregului sistem politic. Aceasta e noutatea momentului istoric pe care îl traversăm în Republica Moldova. E ciudat să urmărești campania electorală pentru alegerile locale și această maree protestatară care se desfășoară în paralel, trimițând în ridicol discursurile sfărăitoare, cavalcada promisiunilor diversilor candidați, unul mai caragios decât altul. Partidele și-au garnisit echipele, în general cu personaje vechi, uzate, provenite din vechea nomenclatură sovietică și sindicală. Altele defilează sub steagul unor partide mai recente, ieșite din matricea PCRM. Există și o a treia categorie, candidații din lumea afaceriștilor dubioși și chiar interlopi. Aceștia din urmă zâmbesc sfidător din panourile electorale, convinși pe semne că moldovenii sunt suficient de naivi sau tembeli ca să le înghită populismul vulgar. Pe acest fundal s-a conturat tot mai pregnant mișcarea civică Platforma Demnitate și Adevăr, organizatoarea unor mari manifestații de stradă, capitalizând starea de nemulțumire și frustrare instalată în societate după scrutinul parlamentar din noiembrie 2014. Platforma DA își propune schimbarea clasei politice, pe care o consideră coruptă și mincinoasă. Platforma DA a înaintat o serie de cerințe punctuale guvernării, la care nu a primit răspunsurile dorite, cu excepția publicării raportului Kroll asupra miliardului de dolari furat din băncile moldovenești. La mitingul de duminică, 7 iunie, liderii platformei vor veni probabil cu alte revendicări imperative. Însă dacă și acestea vor fi ignorate, se întreabă mulți, ce va urma? O serie de proteste non-stop în Chișinău, o altă piață a universității, un Maidan ca la Kiev? Pentru ca anunțata schimbare de sistem să aibă loc, s-ar putea ca platforma DA să fie obligată să propună o alternativă politică la ceea ce există azi în Moldova. Iar asta se face doar prin constituirea unei mișcări politice, nu civice, a unui partid care să intre în competiția electorală. Nu ar fi o situație singulară. Și alte mișcări protestatare din fostele țări comuniste, Cehia, Polonia, România, după o perioadă de elan popular, au ajuns în aceeași dilemă. Să rămână la stadiul de forță de presiune, care are nevoie mereu de motive pentru a susține o cauză altruistă, sau să devină un partid care să se bată pentru ceva mult mai concret și mai palpabil, puterea politică, exercitată, firește, tot în numele poporului. Și aici va fi marele examen de competență și exigență al liderilor platformei, întrucât una este discursul contestatar, să demaști, să blamezi răul copleșitor, și alta e să propui soluții de guvernare alternative, politice eficiente și încă din postura unui nou venit pe scena politică. O altă inițiativă civică care nu acceptă sistemul existent este mișcarea unionistă, care adună numeroși aderenți ca niciodată după 1991. Unirea propusă de acești militanți entuziaști este văzută ca o garanție pentru europenizarea reală a Republicii Moldova, pentru edificarea unui stat de drept și declanșarea unei cruciade anticorupție în genul celei din România. În sfârșit, unirea este considerată o soluție de securitate națională în fața agresiunii rusești. Ca și platforma DA, mișcarea unionistă cel mai probabil va fi nevoită să intre în jocul competiției politice instituționalizate, dacă va dori să-și materializeze obiectivele. Această frământare civică, la care asistăm după 24 de ani de experimente nereușite în Republica Moldova, ar fi de dorit să producă un peisaj politic nou, întemeiat pe moralitate, decență și pe o înțelegere superioară a responsabilității celor aleși în fața alegătorilor. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua, ascultați între altele un interviu cu scriitorul Vasile Ernu despre noua sa carte, Sectanții.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Aflat într-o vizită în Rusia, premierul slovac Robert Fico a invitat-o marți să contribuie la proiectul unei noi conducte de gaze, East Ring, inelul estic, care ar fi gândită ca o alternativă pentru eșuatul proiect rusesc South Stream. Noul proiect, care ar corespunde tuturor normelor europene, a fost sprijinit pentru o declarație comună a Bulgariei, României, Ungariei și Slovaciei, semnată la recentul summit al parteneriatului estic de la Riga. Ce interes ar avea România să facă parte din East Ring, relatează de la București Sabina Fati.
Cu excepția României, celelalte semnatare sunt aproape total dependente de gazul rusesc. De aceea, ideea premierului slovac Robert Fico de a-i pune pe masă omologului său de la Moscova, Dmitri Medvedev, proiectul East Ring, pare ușor deplasată. Mai cu seamă că în descrierea oficială se vorbește explicit de surse alternative care să aducă gaz spre Europa prin acest inel care cuprinde Bulgaria, România, Ungaria și Slovacia, din zona Mării Negre, din regiunea Caspică, din Orientul Mijlociu și din potențialul nod energetic care va deveni Turcia. Premierul slovac s-a grăbit într-un fel să facă din Moscova partener al gazoductului european inelul estic, deși punctul de plecare al proiectului era tocmai despărțirea de gazul rusesc. Fico are însă nevoie de certitudini după ce Rusia a anunțat că din 2020 nu va mai folosi conductele ucrainiene pentru exportul spre statele europene. Slovacia, la fel ca România, Ungaria și Bulgaria, se alimentează cu gaz rusesc care trece prin Ucraina. După ce Uniunea Europeană a început să boicoteze conducta South Stream, care aducea gaz rusesc prin Marea Neagră și apoi traversa Bulgaria, Grecia până la Marea Adriatică, Moscova s-a reorientat repede, a bătut palma cu Ankara pentru același traseu pe care îl va traversa South Stream, doar că numele viitorului gazoduct va fi Turkish Stream. Slovacia își dorește așadar ca gazul rusesc din Turkish Stream să fie accesat și de East Stream. Deci, de conductele pe care statele est și centrale europene planifică să le construiască pentru a aduce resurse de pe rute conexe. Gazul azer, care deja ajunge în Turcia sau cel turcmen, ar putea fi folosit în viitor în locul celui rusesc. Tot din Turcia ar putea fi adus în viitor spre Europa și gazul iranian. Deocamdată însă gazul disponibil dinspre Turcia, spre Europa Centrală și de Est vine tot din Rusia. Uniunea Europeană pare așadar să reducă presiunile asupra Moscovei, riscând încă o dată dependența de gazul pe care îl cumpără din Rusia. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
O nouă carte a scriitorului originar din Republica Moldova, Vasile Ernu, s-a remarcat la târgul de carte Bookfest de la București. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu scriitorul despre cartea care nu putea să nu atragă atenția cu un titlu ca acesta, un titlu dezvăluit în debutul interviului chiar de autor, Vasile Ernu.
Sectanții, un nume care te trimite la ceva negativ, rău, pentru că e numele
generic dat tuturor dizidenților.
Da, grupurilor marginale, religioase, date de majoritari și e ca un stigmat. La limita ereziei, a disconfortului, în general sectele construiesc un disconfort pentru majoritate. Adică,
de ce v-ați adresat la acest subiect? Vă interesează în general dizidența?
Nu, mă interesează marginalii. Pentru mine e foarte important să înțeleg cum se vede lumea privită nu din ochii majoritarilor care suntem obișnuiți, radio, TV, putere, ziare, economie, societate. Cum văd cei de la periferia societății, exclușii comunității, cum văd lumea și cum reușesc să-și construiască propria lor lume. Adică eu cred că dacă ne uităm și prin ochii amărâților, exclușilor, marginalilor, ne uităm la lume, deodată descoperim o lume foarte diferită. Și atunci eu încerc să construiesc o poveste pe perioada unei sute de ani, e un soi de saga de familie, patru generații, sfârșit secolului XIX, secolul XX, care este plasată în Bugeacul, sudul Basarabiei, o familie care trece prin țarism, România Mare, fascism, comunism, stalinism și așa mai departe, o comunitate mică și care reușește să reziste în ciuda tuturor acestor violențe care vine asupra ei. Fiind evident într-o permanentă rezistență în fața, pe de-o parte, ceea ce numesc ei Leviatanul, Cezarul, puterea, statul, forma cea mai violentă, deținătorul violent, da? Pe de altă parte, relația cu biserica majoritară, care suntem obișnuiți, este o altă formă de violență și mai este o chestiune foarte interesantă, relația cu această lume, economie, societate, laicitate, o altă violență, pentru că ei sunt destul de puritani și așa mai departe. Și atunci pe mine mă interesează să văd cum funcționează acea lume mică într-un colț uitat de Dumnezeu, acest bugeac care nici noi nu prea știm ce-i cu el, adică e al nostru și e noi al nostru, e un soi de hotară la, între lumi.
Societatea, da, care se închină la toleranță, la libertate, la drepturile individuale, e altfel în raport cu ei? Mai tolerantă?
Societatea s-a schimbat foarte mult. Există o poveste, o carte, o discuție, să zicem, un eu ficțional și un bunic ficțional, să zicem, nu contează dacă este real sau nu, vorbim despre sensurile poveștii. Spune o chestie foarte interesantă. Bătrânul meditează asupra unor lucruri, zice că stalinismul era mult mai simplu, ăla era un rău clar, cu care știai cum să lupți, pentru că avea reguli destul de clare. Ce putea să facă stalinismul cel mult? Să te ia și te bage în pușcărie. Pentru noi ăsta era un semn că suntem aleși, adică dacă te pedepsesc, înseamnă că tu ești bun. Era un semn al calității. Zice, teme-te mai mult de cei care te scot din pușcărie, de cei care îți dau, de cei care îți oferă, decât de cei care îți iau. Pentru că modul de a lupta cu cei care îți iau este mult mai simplu, e mai clar, mai ușor de abordat decât cel care îți dă. Sunt niște meditații pe chestii care cumva trimite spre lumea noastră. Eu întotdeauna scriu trecutul cu bătaie clară spre, nu ascund chestia asta, spre prezent, cu un anumit tip de critică. Nu e vorba de anti, ci e vorba de a aborda critic prezentul. Eu mă tem foarte mult de chestia asta, că noi uităm să abordăm critic prezentul, indiferent, poate fi și raiul pe pământ, dar noi suntem oameni și trebuie să ne raportăm întotdeauna critic.
În Republica Moldova, biserica majoritară este, hai să zic așa, foarte exigentă, ca să nu-i spun intolerantă, când vine vorba de orice minorități. Au de învățat ceva din cartea noastră?
Eu cred că da, pentru că sunt mai multe povești în care eu mă intersectez, sau mă rog, eu. Naratorul se intersectează cu aceste momente, de exemplu, nu-i secret, în egografie există și o parte personală în poveste, deci cunosc foarte bine, am o rădăcină a evreismului mesianic în familie care a fost destul de dezvoltat, adică un genul de evrei care au revenit la creștinism și au devenit un soi de creștini primari, regăsirea creștinismului primar. Și ceea ce am observat și întotdeauna spun asta cu și în carte de mai multe ori, este tipul de educație religioasă, să zicem. Deci este incredibil modul în care aceste comunități își educă copiii, adică cu o exigență, nu neapărat doar partea etică, pentru că la sate există elementul ăsta etic, dar citirii, interpretării textelor sacre pe care noi le considerăm Biblia sau așa mai departe. Deci, incultura teologică în mediul ortodox este înfricășătoare. Și vorbesc aici nu doar de simpli țărani. Deci, eu am observat că orice copil de sectant știe mai multă Biblie decât un teolog ortodox. Adică, asta trebuie să ne pună pe gânduri. Mie mi se pare că biserica majoritară apelează la niște tehnici riscante pentru ea, în primul rând, că transferă acest lucru către școală, dar nu în comunitate. Nu, aceste lucruri se fac în biserică, în familie, alea sunt elementele care rămân și sunt puternice. Biserica ortodoxă, din păcate, este catastrofală la capitolul ăsta, iar aceste lucruri au un efect social, politic, etic și așa mai departe, de lungă durată. Vrem,
da,
sau nu vrem?
În care vrem sau nu vrem, biserica este un pilon care a
absolut
rezistat și probabil va rezista în comparație
și
cu
în acest
fluctuațiile
sens,
politice.
În acest sens, eu zic că dacă biserica și-ar face datoria măcar jumătate de cât ar trebui, societatea noastră chiar arată puțin mai mult. Deci nu, eu nu sunt, în general, sunt un om care mizez pe un spațiu laic, sunt și de stânga, deci rolul bisericii îl consider trebuie să fie separat de stat și așa mai departe, dar nu pot să nu înțeleg că trăim într-o societate din Est în care biserica a fost și are un rol fundamental, important în societate. În momentul în care ea s-ar fi mai implicată și ar pune aceste probleme, s-ar rezolva din start destul de multe
probleme. Și mai ales dacă nu și-ar da cu stângul în dreptul.
Oh. Dar eu ca minoritar nu dau sfaturi prea multe la majoritar, pentru că Eu cred că sunt suficienți oameni care să înțeleagă aceste lucruri.
L-ați ascultat pe scriitorul Vasile Ernu, intervievat de Vasile Botnaru. Despre ce scrie astăzi presa din România, aflăm ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Lucian Boia a acordat un interviu revistei 22 în care spune: eu nu văd acum posibilitatea unei uniri a României cu Republica Moldova. Cred că este mult mai de dorit o politică a pașilor mărunți, realistă, o apropiere între cele două țări cu recunoașterea diferențelor dintre ele, spune istoricul. Afirmația lui apare însă în cadrul unei largi demonstrații care rezumă, de fapt, teza celei mai recente cărți pe care o semnează la editura Humanitas, Cum s-a românizat România. Despre revenirea Basarabiei la România, istoricul spune că nu este exclusă, dar că în același timp ar putea să nu se întâmple. Prudența vine din teoria că, dintre provinciile care au intrat în interbelic între granițele României, Basarabia a fost cea mai aparte. Practic, nu participase în secolul al XIX-lea la procesul de constituire a națiunii române, spune Boia. A fost atât de închisă, ferecată în interiorul Rusiei țariste, încât legăturile ei au fost mult mai slabe. Transilvania, sub Austro-Ungaria, avea legături permanente cu celelalte regiuni românești. Aici este deosebirea dintre regimul austro-ungar și regimul țarist. Diferențele astea s-au accentuat și mai tare după 1940 și în momentul de față, orice s-ar spune, Republica Moldova nu este totuși România. Am încheiat citatul. Invitatul revistei 22 crede că istoria nu ți impune la nesfârșit viitorul. A fost tot un citat. Dacă istoricește, moldovenii sunt români, nu scrie nicăieri, mai spune el, că ei trebuie să se și regăsească în viitor între granițele României. Limba este un liant care poate contribui substanțial sau chiar decisiv la crearea unei națiuni, dar poate să nu contribuie, poate să fie concurată și depășită de alte criterii. Iar aici Lucian Boia dă exemplul Austriei, care a devenit o națiune distinctă de cea germană. Interviul din revista 22 abordează însă mult chestiunea identității românilor. România fiind un stat tânăr care a existat doar de la 1859 și care doar de atunci are și numele de România, aici ar fi fost justificată o anumită tendință de centralizare, de subliniere a criteriului etnic ca esență a identității. Din păcate, excesele naționaliste de la sfârșitul perioadei interbelice au avut consecințe dezastruoase prelungite până azi. Una dintre ele, arată Lucian Boia, este pierderea masivă a ponderii unor importante minorități care coexistau în România Mare. Iulian Chifu scrie în Evenimentul Zilei despre starea de quasi-faliment a Transnistriei, unde nu s-au plătit de luni de zile salariile a peste 45.000 de bugetari. Motivul, întârzierea și diminuarea alocărilor făcute de Moscova și care, spune jurnalistul, asigurau circa 70% din bugetul regiunii. Ar exista însă și alte surse ale prăbușirii nivelului de trai în Transnistria. Contrabanda, care se făcea pe scară largă prin punctele de frontieră cu Ucraina necontrolate de Chișinău, este acum mult îngreunată. În plus, Ucraina supraveghează mult mai strict aceste puncte și folosește pentru propriile schimburi de mărfuri doar punctele de frontieră care nu sunt controlate de separatiști. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Lilia Onea, de la portalul MedNews.
În Moldova avem cărbune medicinal autohton. La noi acasă funcționează prima fabrică de cărbune activat, produs medicinal, pe larg utilizat și în alimentația publică. Inițiatorii proiectului au elaborat tehnologia de producere a cărbunelor activi din materie locală, lemn, coș de nuci, stâmburi de pierteci, prune, caise. În vacanță, părinții își alintă copiii cu înghețată apă, gazoasă și vată. Cât de utile sunt organismului în creșterea acestei desmierderi părintești, explică cititorului MedNews Luminița Suveică, nutriționistul și medicul șef sanitar al Centrului de Sănătate Publică Chișinău. Schimbări în organigrama Ministerului Sănătății. Instituția care elaborează politicile în sănătate mai are un ministru adjunct. Este vorba despre directorul Institutului de Neurologie și Neurochirurgie, Andrei Uncuță, care a fost propus în această funcție la ședința de miercuri a guvernului. Nu este însă clar dacă acesta va fi al treilea ministru adjunct al sănătății, ori va înlocui pe actualul Octavian Grama în cazul în care care acesta va pleca în Parlament. Citiți mâine pe Mednews un interviu curios cu psihoterapeutul Grigore Garaz și aflați ce trebuie să faceți dacă aveți tendința să vă roadeți unghiile, să vă dregeți vocea, să clipiți des din ochi ori să folosiți cuvinte obscene.
Cu temele portalului Mednews ne apropiem de final. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europaliberă.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.